Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Գլխավոր դատախազը ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղարկել Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու գեներալ Վիտալի Բալասանյանի սպառնալիքներով լի հարցազրույցը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վիրահատվել է, բժիշկները վիճակը գնահատում են բավարար։ Հայկական երկաթուղին շահագործող ռուսական ընկերության դեմ քրեական գործընթացի մեջ է։ Կառավարությունը սակայն վստահեցնում է պայմանագիրը խզելու հարց երկկողմ օրակարգում չկա։ Թուրքական զինուժը մտավ Սիրիա, Էրդողանը սպառնում է մաքրել Եփրատի ափը քրդական ուժերից։ Սպիտակ տունը հրաժարվում է համագործակցել նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով զբաղվող կոնգրեսականների հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր վիրահատել են Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանը ազատությանը հայտնել է, որ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, թե ինչ վիրահատություն է կատարվել բժշկական կենտրոնից չեն հայտնում, ասելով, որ դա անձնական տեղեկություն է։ Հունիսի 25-ից կալանքի տակ գտնվող Քոչարյանը վերջին շրջանում այդ նույն հիվանդանոցում մի քանի անգամ հետազոտվել է։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Թուրքմենստան, մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին Աշկաբադում կայանալիք ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, ինչպես նաեւ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունը։ Վրաստանի նոր վարչապետ Գյորգի Գախարյան այսօր այցելել է Ադրբեջան, հանդիպել Իլհամ Ալիևին, հաջորդ շաբաթնակը ժամանի Հայաստան, ամսվա վերջին էլ ծրագրված է նրա այցը Թուրքիա։ Գախարյան արտասահմանյան առաջին այցերը կատարում է հարևան երկրներ, որոնք Վրաստանի կարևորագույն գործընկերներն են, ինչպես արտաքին քաղաքականության, այնպես էլ առևտրատնտեսական ոլորտում, հաղորդել էր Վրաստանի կառավարությունը։ Թուրքական բանակը ներխուժեց Սիրիա։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություն սկսելու մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թվիտերի իր էջում Էրդողանը գրել է. Թուրքիայի նպատակը հարավային սահմանին ահաբեկչական միջանցքը վերացնելն է եւ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ հանդարտություն հաստատելը։ Թուրքիան պաշտպանում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանի ժողովրդին ազատում ահաբեկչությունից։ Ռազմական գործողությունը սկսվելու ժամեր առաջ Էրդողանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թուրքիայի ԱՄՆ-ի դեսպանը հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն եւ ռազմական գործողությունների մասին նրան տեղեկատվություն է հայտնվում։ Քրդական ուժերը հայտնում են, որ թուրքական օթուժը արդեն ռմբակոծում է Սիրիայի տարածքը։ Իրանի բանակը նախապես չհայտարարված զորավարժություններ է անցկացնում երկրի հյուսիս-արևմտյան Թուրքիայի սահմանամերջ շրջանում։ Այդ մասին այսօր հայտնել են Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարության այսօրվա որոշմամբ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի հակակոռուպցիոն հիմնադրամը համարվեց արտասահմանյան գործակալ։ Նավալնին իսկույն արձագանքել այդ որոշմանը Թվիտերում, գրելով, որ Ռուսաստանի իշխանությունները վախենում են իր հիմնադրամից կոռուպցիոն բացահայտումների համար։ «Մենք պահանջում ենք, որ արտարադատության նախարարությունը հրապարակավ պարզաբանի և ապացույցներ ներկայացնի, որ հակակոռուպցիոն հիմնադրամը դրսից գետ 1 պեննի գումար է ստացել»,» գրել է նա, հավելելով, որ արտարադատության նախարարության որոշումը բացարձակապես անօրինական է և ընդունվել է Պուտինի ուղղակի հանձնարարությամբ։ Գերմանիայի արևելքում գտնվող Հալե քաղաքում այսօր տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով 2 մարդ է սպանվել, միջադեպի հետ կապված 1 ձերբակալված կա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն նրան, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր դատախազը ազգային անվտանգության ծառայությունն է ուղարկել Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հարցազրույցը, որտեղ վերջինս անձնական վիրավորանքներ եւ ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնելու սպառնալիքներ էր հնչեցրել Սասնա ծրերի ու Հայաստանի վարչապետի հասցեին։ Ընդ որում սա Բալասանյանի միակ աղմկահարույց հարցազրույցը չէ։ Ավելի վաղ խոսելով մարտի 1-ի դեպքերի մասին նա պնդել էր, թե ժողովրդի վրա կրակել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր խմբ Սակայն երբ հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննության էր կանչել պարզաբանումներ տալու, գեներալ Բալասանյանը հրաժարվել էր ներկայանալ։ Նրա վերջին հարցազրույցի մանրամասները պաշտոնական Երևանի եւ Ստեփանակերտի արձագանքը Գանես Արեբեկյանը կներկայացնի։
Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հայտարարություններով զբաղվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Վիտալի Բալասանյանը Live News-ին տված հարցազրույցում քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մասնավորապես Սասնա ծրեր կուսակցության ղեկավար կազմի հետ մեկ ամսվա վաղեմության հանդիպումը եւ սպառնացել ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, ովքեր իրիսկ խոսքերով ոտնձգություն կանեն իր Արցախի իշխանության եւ պետականության դեմ։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին հայտարարություններում նշված հանգամանքները կստուգի ԱԱԾ-ն։
Հիմա իմ գնահատականը Նիկոլ Փաշինյանի նամանավան դերքով վերջերս այդ աբեկչական պարագլուխների հետ հանդիպել են։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ահաբեկել բոլորին, ինչու՞ չէ եւ ինձ, եւ իմ նմաններին, որ տեսեք, մեն ինձ ունեմ մարտական թև, կարող եմ եկ փոքր հարաման տամ եւ Սասնա ծռերը կամ անացածը Ձեր հարցերը ֆիզիկապես լուրջ են։ Ուրեմն լուր տամ բոլորին, ավանա Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից ես Սասնա ծրերին, թաբես թող չփորձեն նմանատիպ խոսակցություններ ծավալեն կամ քննարկեն, որոպե առաջ պատասխան են տալու։
Բալասանյանի հայտարարությանը արձագանքել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն իր Facebook-յան էջում գրելով. «Մեջբերեմ, Վիտալի Բալասանյանն իրեն պահում է որպես խուլիգան, այլ ոչ թե Արցախի նախագահի թեկնածու»։ Ամեն անգամ Ստեփանակերտում Սերսարքսյանի հետ խմբակային հանդիպումներից հետո Վիտալի Բալասանյանի մոտ սրացումներ են սկսում, որոնք ավելի շատ շեղումներ են հիշեցնում։ 2016 թվականից իր քաղաքական կարիերան Սերսարքսյանի հետ կապած Բալասանյանը հայտնվելու է քաղաքական աղբանոցում, որտեղ գտնվում է իր առաջնորդը։ Գրել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը.
Մեկը զենքով, մեկը գրիչով իշխանությունը բռնազավթել են։ Բարձրաձայն եմ ասում, թող բոլորը լսեն։ Բարձրաձայն եմ ասում, թող Նիկոլի հպարտ քաղաքացիները լսեն։
Սասնա ծրեր կուսակցության քարտուղարության համակարգող Վարուժան Ավետիսյանի կարծիքով Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունների թիկունքում նախկին իշխանություններն են։ Սա ահազանգ է իրավապահներին, ասաց Վարուժան Ավետիսյանը։
Վիտալի Բալասանյանը ներկայացնում է 5-րդ շարացյունը, 5-րդ շարացյունը, որ այսօր եւս անցավոր համագործակցություն է, մաֆիա է, որը ձևավորվել է տասնամյակներ առաջ։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Ստեփանակերտյան ռեժիմ, տարատեսակ Վանեցյաներ, Բալասանյաններ եւ այլոք այս 5-րդ շարասյան պարագլուխները, որոնք պետք է օր առաջ մեկուսացվեն, այդ ամբողջ անցավոր համագործակցությունը չի ընկրկում ռևանշի իր պլաններից։
Վիտալի Բալասանյանն այդ հայտարարություններով փորձում է սիրաշահել Սերժ Սարգսյանին, այս կարծիքին է Ղարաբաղի խորհրդանի ինդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Պատգամավորը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի հասցեին Բալասանյանի ավելի վաղ ասված խոսքերը.
2005 թվականին հարաբերական մի հարցազրույց, այսինքն մի հարցազրույցում նա Քոչարյանում Սերժ Սարգսյանին գրանցել Գինեսի գրքում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը երկրագնդի վրա միակ պաշտպանության նախարարն է, ժամանակ Սերժը նախարար էր, որը խոսում է տարածք հանձնելու մասին։ Քանզի Բակո Սահակյանի թիմում այսօր լուրջ մրցակցություն կա Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասեմ, համակրանքը շահելու համար, ես կարծում եմ Բալասանյանի հայտարարությունները միայն այդ կոնտեքստում են։
Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարի հայտարարություններն ի սկզբանե առնչություն չունեն Արցախի հասարակության եւ իշխանության կարծիքի հետ, վստահեցրեց Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Որևէ մեկը իրավունք չունի կասկածի տակ դնել Հայաստան-Արցախ-Թուրք երամիասմությունը։
Այսպիսի հայտարարությունները չեն կարող խախտել։
Իհարկե խախտում են։ Եվ որևէ մեկը իրավունք չունի այդպիսի հայտարարություններ անի, ով ուզում է լինի, հատկապես այստեղից քաղաքական տաշտից հայտարարությունները պետք է լինեն շատ ավելի հավասարակշռված, հազար անգամ ավելի կոռեկտ։ սա ինչպես ասում են, հորոտումը չի, ես կամ եմ մարդկանց համար, կապ չունի, կրկնում են որտեղից են, Հայաստանի Հանրապետությունից են, Արցախի Հանրապետությունից են։
Վիտալի Բալասանյանը մեկ ամիս առաջ էլ հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն մարտի 1-ի գործի շրջանակում, սակայն չէր ներկայացել։ Պատասխանել էր դիմումով, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների ժամանակ անձամբ Երևանում չի գտնվել եւ այդ օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին իր տվյալները սահմանափակվում են այնքանով, որքանով որ դրանք հասանելի են եղել հասարակության լայն շրջանակներին եւ տարածվել ԶԼՄ-ներով։ Մինչդեռ դրանից առաջ Վիտալի Բալասանյանը հարցազրույցներից մեկում պնդել էր, թե ինքն էլ է տեղյակ, մարտի 1-ի դեպքերից ինֆորմացիա ունի, ինչ է կատարվել։ Վիտալի Բալասանյանը միացել է նաև մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանության ուղված հայտարարությանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր առավոտյան վիրահատվել է Իզմիրյան կենտրոնում ու անցած շաբաթ մի քանի անգամ ստուգման էր ենթարկվել։ Բժիշկները պնդում են, թե վերջինիս առողջական վիճակը բավարար է, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Պաշտպանական կողմը ևս չի հստակեցնում, թե ինչ խնդիր ունի հունիսից ազատազրկված Քոչարյանը, բայց վստահեցնում են, այս փաստարկով նրան կալանքից ազատելու միջնորդություն չեն ներկայացնելու։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին առավոտյան վիրահատել են Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանն ազատությանը փոխանցեց, վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Թե ինչ խնդիր ունի Ռոբերտ Քոչարյանն առայժմ հայտնի չէ, բժշկական կենտրոնից չեն հայտնում, ասում են անձնական տեղեկություն է։ Այդուհանդերձ օրեր առաջ Մարտի 1-ի գործով նիստին ընթարած երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասաց, որ իր հայրը լուրջ խնդիր չունի։ Սահմանադրական կարգի տապալման առանձնապես խոշոր Չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատությանը փոխանցեց։ Երկրորդ նախագահը դեռևս բժշկական կենտրոնում է։ Իսկ թե կմասնակցի Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հոկտեմբերի 15-ին նշանակված նիստին, թե ոչ, Ալումյանը չի հստակեցնում։
Գիտեք, պարզվում է, որ հաջորդ նիստը ամսի 15-ին է նշանակվել։ Մենք կարծում ենք, որ այդքան շուտ չի դնի, նկատի ունենալով Սերան Օհանյանի արտասանում մեկնելը։ Եթե ամսի 15-ին չեմ կարող ասել, դա արդեն բժիշկները պետք է ասեն, ընդ որում իսկ ելնելով դինամիկայից է սպահին երևի անգամ իրանք չկարողանան։
Այնուամենայնիվ Ալումյանն ասում է, վիրահատությունը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքին խոչընդոտ չի հանդիսանա։
Մինչև այս պահը մեր մտքով անգամ չէր անցել։
Փաստաբանական խումբը վիրահատության պատճառով երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն ներկայացնելու միտք առայժմ չունի։
Ժամեր առաջ ավարտվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին նվիրված WCIT միջազգային համաժողովը, որին մասնակցելու համար Հայաստան էին եկել հազարավոր պատվիրակներ աշխարհի 70 երկրներից, այդ թվում համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերությունների Google-ի, Siemens-ի, Ericsson-ի փոխնախագահներն ու ոլորտում հաջողության հասած հայերը։ Reddit-ի հիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանից մինչև սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող հեռուստաաստղ Kim Kardashian-ը։ Ինչ տվեց երորյա հավաքը մասնակիցներին ու Հայաստանին, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը տարիներ առաջ դեռ հրճակել է տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ, արդյունքները Արտակ Հոլյանն է ամփոփում։
Նախագիծը իրենից ներկայացնում է ավտոմատացված սայլակ, որը պետք է օգտագործվի հիմնականում օդանավակայաններում, բացի օդանավակայաններում կիրառում գտնելուց կարող է կիրառում գտնել նաև մեծ մոլերում, սուպերմարկետներում, այնպիսի վայրերում, որտեղ կան բեռնափոխադրումների հետ կապված խնդիրներ։
Նման ինքնագնաց սայլակները առաջինը հնարավոր է Զվարթնոց օդանավակայանում հայտնվեն։ Խելացի սայլակի նախատիպը 2 տարի շարունակ նախագծել, այնուհետև պատրաստել են այն ժամանակ դպրոցական, հիմա արդեն առաջին կուրսում սովորող ուսանողները։ Ուղեբեր տեղափոխող սայլակը հետաքրքրել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի մասնակիցներին։ Հեղինակներն անգամ առաջին արձագանքներն են ստացել գործակցություն սկսելու վերաբերյալ։ Մկրտիչ Հարությունյան, ուսանող.
Արդեն բանակցություններ ենք փորձում սկսել օդանավակայանի տնօրենության հետ, երեք հանդիպել ենք տնօրենի և փոխտնօրենի և նշեցին, որ եթե կարողանանք ստեղծել արդեն սարքի իրական մոդելը, իրավունք կստանանք փորձարկելու օդանավակայանի տարածքում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովն ավարտվեց, հոկտեմբերի 6-ից մեկնարկած համաժողովի կազմակերպիչներն արդեն խոսում են արդյունքներից։ 3 օրվա ընթացքում բազմաթիվ պայմանավորվածություններ ոլորտի միջազգային ու հայաստանյան ընկերությունների միջև։ Համաժողովի կազմակերպչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Եսայանը կարծում է, համաժողովը կնպաստի բարձրացնել Հայաստանի ճանաչելիությունը որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծ ներուժ ունեցող երկիր։
Ավելի շատ սա հարթակ է, որտեղ մենք կարում ենք ներկայացնենք, թե ինչով է Հայաստանը տարբերվում մյուս երկրներից, ինչը կարծում եմ մեզ հաջողվել է ու ինքը իր արդյունքները շարունակական դեռ տալու է։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների քարտեզում Հայաստանի դիրքերն ավելի են բարելավվել, հենց WCIT-ի շնորհիվ համոզված է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահը։ Կարեն Վարդանյանն ասում է, համաժողովի արդյունքներն ավելի ուշ տեսանելի կլինեն։
Բազմաթիվ մարդիկ գիտեն, որ մի քանի ուղղությամբ հայկական ընկերությունների հետ հենց հիմա բանակցությունների մեջ են, ես կարծեմ դրա արդյունքները կերևա մի տարի երկու տարվա կտրվածքով, որովհետև պարզավոր կոմերցիոն բանակցությունները մինչև եթե այսօր են սկսվել, ապա նրանք կավարտվեն մի քանի ամսվա մեջ, մինչև իրականացվեն մեկ երկու տարի պետք է։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային ամենահեղինակավոր համաժողովին մասնակցելու համար 70 երկրից Հայաստան են ժամանել շուրջ 6000 հյուրեր, նրանց թվում են ՏՏ ոլորտի հեղինակավոր դեմքեր։ System of a Down Rock խմբի հիմնադիր և մենակատար Սերժ Թանկյանն ու ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը ևս Հայաստանում են համաժողովի առիթով։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն այս համաժողովի շրջանակներում 3 հայտարարվեց համահայկական հարթակ HiConnect թվային ցանց ստեղծելու մասին, որի նպատակն է միավորել աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող, տարբեր մասնագիտություններ ունեցող միլիոնավոր հայերին։ Նախաձեռնության հեղինակներից մեկը աշխարհահռչակ System of a Down Rock խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանն է։ Հայաստան եկած աշխարհահռչակ երաժիշտը այսօր խոսել է առաջիկա ծրագրերի, այդ թվում Երևանում նախատեսվող համերգի մասին։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
2020-ի հունիսին System of a Down Rock խումբը համերգ կտա Երևանում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց խմբի մեներգիչ Սերժ Թանկյանը։ Համերգի անցկացման վայրը, սակայն, դեռևս հաստատված չէ։
Քալդարի հունիսին System of a Down Rock գալիս ենք Երևան, եղա՞։ Աշխատում ենք վրան, եվրոպական tour ենք անում Քալդարի մայիսին, հունիսին, եւ այդ եվրոպական tour-ին իբրև բան մասնագից Երևանը ավելացրած ենք, փորձում ենք աշխատել, որ մի հատ լավ ներգայացում անենք։
Ամերիկահայ ռոք երաժիշտ երգահան Թանկյանը, խոսելով հեղափոխությունից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած զարգացումների մասին, ասաց. «Մեջբերում եմ, ես ոգևորված եմ ոչ միայն 1 տարի առաջ տեղի ունեցածով, այլև ոգևորված եմ դրանով, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունենում այստեղ, հրաշալի է»։ Մեջբերման ավարտը Թանկյանը հավելեց նաև՝ «Լիահույս է Հայաստանի ապագայի համար»։
When the revolution first happened,
երբ հեղափոխությունից հետո ես վերադարձա Լոս Անջելես, ինձ սփյուռքահայ բարեկամները տարբեր առիթներով ինձ հարցնում էին. «Դու այնտեղ էիր, պատմիր մեզ, ինչ է տեղի ունենում»։ Եվ այժմ, 1 տարի անց, նրանք նստում են ինքնաթիռ ու գալիս այստեղ։ Արդեն կարիք չկա, որ ես ոգևորվեմ ու ասեմ նրանց, գիտեք, հրաշալի մի բան է տեղի ունենում։ Նրանք արդեն գիտեն, որովհետև նրանցից շատերը արդեն հետ են եկել այստեղ, ինչը երևի նաև բացատրում է զբոսաշրջության աճը։
Which explains the rise in tourism.
Անդրադառնալով Երևանում անցկացվող IT աշխարհի ամենահայտնի հեղինակավոր միջոցառումներից մեկի WCIT-ին, որին մասնակցելու համար էր նաև Երևան եկել Թանկյանը, նշեց, որ հուսով է Հայաստանը կկարողանա օգտվել համաժողովից և այն փաստից, որ տարբեր մարդիկ իրար հանդիպում են և տարբեր լուծումներ են առաջարկում։
In a lot of these business type of environments, it's really about putting people in the same room together.
Նման գործարար միջավայրում իսկապես կարևոր է մարդկանց միտեղ հավաքել ու տեսնել, թե ինչ կա այնտեղ, ով ինչի վրա է աշխատում։ Ես գիտեմ, որ շատ հայկական ընկերություններ, ինչպես նաև Հայաստանի հետ աշխատող այլ միջազգային ընկերություններ օգտվում են դրանից։
Էկոլոգիական խնդիրների մասին մշտապես բարձրաձայնող Սերժ Թանկյանն այսօր խոսեց նաև Ամուսարի մասին։ Ընդգծեց, որ Ամուսարի հետ տեղի ունեցող իրադարձությունների խնդիրն այն է, որ այն քաղաքականացվում է։
We not only have an ecological possible disaster.
Մենք կարող ենք ունենալ ոչ միայն հնարավոր բնապահպանական աղետ, բայց կարող ենք նաև դատական գործընթացի հետ կատարված աղետ ունենալ, եւ նաև կան մարդիկ, ովքեր հակահեղափոխական են կամ ուզում են օգտագործել իրավիճակը քաղաքական նպատակների համար, ովքեր օգտագործում են այս խնդիրը կառավարության դեմ, եւ կարծես խնդիրը հենց դա է, որպես մի մարդ ով զբաղվել է բնապահպանական խնդիրներով ողջ աշխարհում եւ աջակցել հայ բնապահպաններին, ես չեմ սիրում, երբ մարդիկ քաղաքականացնում են խնդիրը։ Օրինակ մարդիկ, ովքեր երբեք հետաքրքրված չեն եղել Հայաստանի բնապահպանությամբ, որոշ գործարաններ այժմ ասում են, որ հանքը չպետք է բացվի, եւ դա ինձ կատաղեցնում է, որովհետեւ նրանք միշտ թքած են ունեցել։ Իսկ ինչու պետք է մտահոգված լինեն այսօր, եւ դա մեծ խնդիր է ինձ համար։ Չեմ կարծում, որ հանքերը լավ կարող են լինել ցանկացած երկրի բնության համար։ Այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանում հենց այսօր, ինչպես դուք ավելի լավ գիտեք, քան ես, հետեւյալն է. իշխանությունները դիտարկում են ցանկացած հնարավոր գործոն բնապահպանական վնասի տեսանկյունից, ինչպես նաեւ իրավաբանական տեսանկյունից, արբիտրաժի պատասխանատվության պատճառով եւ այլն։ Կարծում եմ, նրանք ավելի շատ են ուսումնասիրել այս հարցը անցյալ 1 տարվա ընթացքում, քան աշխարհում որևէ կառավարություն, այդ թվում Միացյալ Նահանգները որևէ նմանատիպ հանքարդյունաբերական խնդրի շուրջ, այնպես որ ես հարգանքով եմ մոտենում եւ հուսով եմ, որ ճիշտ լուծում կտրվի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան այցի ընթացքում տեղում ներդրում անելու մասին էր հայտարարել աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը։ Ներքնազգեստի սեփական ապրանքանիշն ունեցող մեգաաստղը խոստովանել էր, երազում է մի գործարան էլ Հայաստանում բացել, ինչպես նաև նոր օծանելիք ստեղծել հայկական ծաղիկների բուրմունքից։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Քարդաշյանը խոստացել է առավել հաճախակի դարձնել այցերը Հայաստան։ Ռոյթերզի հետ բացառիկ զրույցում էր խոսել հայկական արմատների և առաջիկա ծրագրերի մասին։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, ով Երևանում մասնակցում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին, բացառիկ հարցազրույց է տվել Reuters գործակալությանը եւ պատմել է իր նախնիների երկրում ներքնազգեստի ու օծանելիքի արտադրություն հիմնելու իրավապաշտպան գործունեության, քաղաքականության եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Երկրորդ անգամ Երևան ժամանած հեռուստաաստղը միջազգային գործակալության հետ զրույցում կրկին վերահաստատել է, որ մտադիր է Հայաստանում ներդրում անել։
I'm really excited because tonight I have a meeting that I'm going to talk about future investments and how to open up a factory here.
Ես շատ հուզված եմ այն փաստից, որ այդ հարցով հանդիպում ունեմ այսօր երեկոյան եւ պատրաստվում եմ խոսել ապագա ներդրումների եւ այստեղ արտադրություն հիմնելու մասին։
Ամերիկյան ռեալիթի շոուի աստղը վերջերս ստեղծել է կանանց ներքնազգեստի իր ապրանքանիշը, որը համարվում է նորույթ իր տեսակի մեջ, քանի որ ինչպես պնդում է հեղինակը, թաքցնում է կնոջ կազմվածքի թերությունները։ Բացի ներքնազգեստից, ինչպես հայտարարել էր Քարդաշյանը, նաեւ հայկական ծաղիկների օծանելիքի արտադրություն է մտադիր հիմնել Հայաստանում, այդ մասին նա հայտարարել էր նաև նախորեին WCIT համաժողովում ունեցած իր ելույթի ընթացքում, ինչին դահլիճը ծափահարություններով էր արձագանքել։ Քարդաշյանի դեպ սփյուռքահայ կառույցների քննադատության թիրախում էր հայտնվել իր այդ ապրանքանիշը Թուրքիայում արտադրելու ծրագրերի համար։ ՀՀ հեռուստաաստղն ով պարբերաբար անդրադառնում է հայոց ցեղասպանության թեմային եւ դատապարտում է այն ժխտող երկրների, մասնավորապես Թուրքիայի դիրքորոշումը, ի պատասխան այդ քննադատության ընդգծել է, որ հանձնարու է մնում ցեղասպանության ճանաչման հարցն առաջ մղելու ջանքերին, միևնույն ժամանակ հավելելով, թե չի ցանկանում, որ անցյալի իրադարձությունները հիմք հանդիսանան որևէ մեկի կամ որևէ ազգի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի համար։ Reuters-ի հետ զրույցում Քարդաշյանն ասել է, որ միայն արտադրական փուլի ավարտին է իմացել, որ իր ներքնազգեստի արտադրությամբ զբաղվող 5 երկրներից մեկն էլ Թուրքիան է։
Well, I actually wasn't really a part of production at the beginning, and so it was
Ես իսկզբանե չէի մասնակցում արտադրական փուլին, տարբեր գործարարներից ուղարկված նմուշներից ես պարզապես ընտրում եի ամենավորակյալը, չէի էլ հարցնում, թե դրանք որտեղ են արտադրվել։
So we're in 5 different countries.
Սոցիալական ցանցերում 100 միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող մեգաաստղը բիզնեսին, հեռուստատեսային եւ մոդելային կարիերային զուգահեռ նաեւ իրավաբանական կրթություն է ստանում։ Նրա հանգուցյալ հայրը Ռոբերտ Քարդաշյանը նույնպես փաստաբան էր։ Քիմն ասում է, որ լի է վճռականությամբ մասնագիտություն ստանալու հարցում, չնայած դա այդքան էլ դյուրին չէ իր հագեցած օրակարգի պատճառով։ Խոսելով իր վերջին տարիներին բավական ակտիվ իրավապաշտպան գործունեության մասին, նա կարևորել է ապագայում նախկին կանանավորների իրավունքների վրա կենտրոնանալը։
And some of the most enlightened people I've ever met, some of the smartest people.
Իմ իմացած ամենատեղեկացված մարդկանցից շատերը, որոնց ես երբևէ հանդիպել եմ, ամենախելացի մարդիկ, որոնք բոլորից լավ գիտեն օրենքը, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր բանտարկված են եղել։
People that know law the best are people that are spending time in prison.
Կարդաշյանն ասում է, որ կփորձի օգտակար լինել նախկին դատապարտյալներին աշխատանքով ապահովելու հարցում։ Նախկին կալանավորներին երկրորդ շանս տալու պահանջը ամերիկահայ հերոստաստղն ընդհուպ Սպիտակ տուն է հասցրել։ Ամիսներ առաջ նա հյուրընկալվել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփին և պատմել իր այդ նախաձեռնության մասին։ Նա ասել էր, որ տուն վերադարձած նախկին բանտարկյալներին բավարար աջակցություն չի ցուցաբերվում նորմալ կյանքը վերականգնելու համար։ Անցյալ տարի Քարդաշյանի բարեխոսության շնորհիվ Թրամփը ներում էր շնորել թմրանյութերի ու փողերի լվացման մեղադրանքներով ՑՄ ազատազրկման դատապարտված 63-ամյա Մարի Ջոնսոնին, ով արդեն 20 տարի անցկացրել էր բանտում։ Չնայած ամերիկյան քաղաքական վերնախավի հետ ունեցած իր կապերին, Քիմ Քարդաշյանը քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն չունի։
I think it's an extremely important job and I've never really set out to be in politics. I think I've always just
Երբեք քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն չեմ ունեցել, դա ծայրաստիճան կարևոր գործ է։ Ես պարզապես սիրում եմ մարդկանց մասին հոգ տանել, հուսով եմ ապագա նախագաների հետ լավ հարաբերություններ կունենամ և կշարունակեմ օգնել մարդկանց ուժերիս ներածի չափով։
I hope I have a long relationship with future presidents and can continue the work that I do.
Աշխարհի ամենաազդեցիկ կանանցից համարվող 38-ամյա հերոստաստղը Հայաստանում է երկրորդ անգամ, այս անգամ նա եկել է ավագ քրոջ Քորտնիի հետ։ Քույրերն իրենց հետ Հայաստան են բերել նաև իրենց զավակներին և մկրտել Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաք Էջմիածնում։ Քիմ Քարդաշյանի 4 երեխաներից 3-ը մկրտվել են Էջմիածնում, իսկ ավագ դուստրը 2015 թվականին մկրտվել էր Երուսաղեմի հայկական եկեղեցում։
Նշեմ, որ Քարդաշյան ընտանիքի Հայաստան կատարած այցի մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում տնտեսական հեղափոխություն չի լինի, եթե այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն միայն իշխանության կողմից, այսօր զգուշացրել է վարչապետ Փաշինյանը գործարարների, մասնագետների և ներդրողների հետ համաժողովում։ Վերջինս հստակ օրինակ է բերել. Անկախության օրը Գյումրին 15,000-ից ավելի հյուր է ունեցել, բայց քաղաքում այդ օրը տպված սկիզբ դրամարկային կտրոնների թիվը նույնն է մնացել։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։ Նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում սեփականության վերաբաշխման ոչ մի դեպք չի եղել, սա մեր որդեգրած քաղաքական դիրքորոշումն է, որն ամփոփող է։ Այսօր ինչ անել երկու տնտեսական հեղափոխություն ընկալումն ու գործարկումը։ Գիտագործնական խորհրդաժողովի ընթացքում հարցանագրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չթաքցնելով գայթակղությունը գնալ նման քայլի մեծ է եղել։
Ես կոնկրետ 100%-ով եւ ոչ միայն ես, շատերը այդ թվում իրապան մարմինները։ Գիտեմ, որ այդ սեփականությունը պատկանում է կոնկրետ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ձերքաբերվել կոնկրետ միջոցներով և մեծ ագայթակղությունը ԱԾ-ին ասել, որ այդ կնոջը բերեք և ասեք, թող ինքը գրի նոտարով, որ այդ սեփականությունը նվիրում է պետության։ Եվ շատ մեծ այդ ագայթակղությունը և քաղաքական առումով հնարավոր է նույնիսկ բան արդարացված համարվի, բայց մենք այսպես ասած ատամներս կրճտացնելով գիտենք, որ չի կարելի այդպիսի բան անել, չի կարելի, որովհետև դա, եթե որ թեկուս ֆեյք սեփականությունը դու այդ ճանապարհով վերցնում ես, բոլորը կմտածեն, որ այդ նույնը կարող է նաև իրանց հետ տեղի ունենա։ Մենք դա այդպես անում ենք, որ բոլորը միատել ասեն, «Ահա, բա ինչի չեն գնում այդ անում», որ բոլորը հասկանան, որ ոչ մեկի հետ այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող։ Երբ որ իշխանությունը զորբա չի, շատերին թվում է, թե իշխանությունը թույլ է, որտեվ հարցածակում, այս մեկը հարցազրույց տվեց, քննադատեց, մի շաբաթ սպասենք, եթե պատյեզդում դրա գլուխը սխկեցին, ուրեմն իշխանություն ուժեղ նորմալ իշխանությունը, չսխկեցին սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում կտեսնեք, այս իշխանությունը բան թույլ իշխանություն։
Քաղաքականությունից մինչեւ տնտեսական այնպիսի հարց, ինչպիսին ստվերի կրճատումն է, Փաշինյանը դիտարկում է վարքագծային համատեքստում, օրինակ է հնչեցնում. Սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում տպագրված ՀԴՄ կտրոնների թվականակը, չնայած նախադեպը ունեցող միջոցառումների մասշտաբ բայնությանը չի տարբերվել նախորդ օրերից։
Բիզնեսի կողմից կես քայլ պետք է անի, թե կես քայլ պետք է չանի։ Այսինքն, սա ես նկատի ունեմ, իսկ որն է այս գործընկերության տրամաբանությունը շատ կարևոր է, որ չի կարող տնտեսական հեղափոխությունը լինել բան մենախոսություն կամ մենախոսություն, դա պետք է երկխոսություն լինի։
Հայաստանում աշխատուժի խնդիր կա, սա վարչապետի արձանագրած հաջորդ խնդիրն է, այս մասին նա մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել է եւ քննադատության է արժանացել։
Բայց նա խնդրում է օրինակ Ռուսաստանում աչքից հեռու անել մի աշխատանք, ապրել նվաստացուցիչ պայմաններում, այնքան որ ասենք գյուղի աչքից հեռու, բայց իրենց գյուղում ասենք օրինակ կարող է համեն դեպս սա վարկած է, ես համոզված չեմ, կներեք, հնարավոր է սխալվում եմ, բայց իրենց գյուղում ասենք խաղող հավաքելու համար գնալ եւ աշխատանքի ընդունվել, ընդ որում կարասի ներկայացուցիչները կապվել են մարզպետարանի հետ, ասել են, որ ավտոբուսներ կտրամադրեն, որ գյուղերից այդ աշխատուժը հավաքեն եւ բերեն, որպեսզի բերքահավաքին մասնակցեն, բայց այլի հաջողություն չեն ունեցել եւ այստեղ իմ կարծիքով կա նաեւ որոշակի վարկագծային տրամաբանություն։
Խորհրդաժողովի մասնակից Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում ֆինանսների նախարար աշխատած Վարդան Արամյանը հարց բարձրացրեց, որն է տնտեսական ճեղքում առաջացնելու հայաստանյան մոդելը։
Պետք է անպայման ունենանք մեգա ծրագրեր, մեգա նախագծեր, եթե մեգա նախագծեր չենք ունենում պորտկում կամ ճեղքում անելը տնտեսական քաղաքականության մասով, մենք դժվարանալու ենք անենք հարգելի գործընկերներ, եւ այդ մեգա նախագծերի համար կա երկրորդ կարևորագույն բան՝ չեմպիոններ։ Կրթությունը նույնպես եմ ասում, շատ լավ է, չկա երկիր, որ կրթության մասին չխոսա, առանձին չկա երկիր, որ առողջապահական համակարգերի մասին չխոսա, բայց մենք պետք է մտածենք, որն է մերը։
Արամյանին արձագանքեց գիտաժողովի կազմակերպիչ Արսեն Ղազարյանը։
Երկար տարիների համատեղ աշխատանքի փորձ ունեմ, 4 նախագահ, 18 թե 17 վարչապետ։ Ես ռեպլիկին չեմ կարող արագ չարձագանքել։ Պարոն Արամյան, երկու կարևոր հանգամանք կա։ Միշտ էլ փորձել ենք այդ համակարգերը կիրառել, փորձը տեղայնացնել, բայց չի ստացվել մի պատճառով։ Մենք իմիտացիա ենք արել։ Քաղաքական կամքը եղել է կեղծ։
Փաշինյանը 4 ժամ շարունակ լսեց խորհրդաժողովի բոլոր մասնակիցներին, գրառումներ կատարեց, մի քանիսին էլ անդրադարձավ իր ելույթում։ Ասաց ծանոթ է նաև այն քննադատություններին, թե տնտեսվարողների համար նոր իշխանությունների սահմանած կանոնները պարզ չեն։ Հակադարձում է, կանոնները շատ պարզ են. Մի գողացիր, եղիր արդյունավետ, եղիր համագործակցող։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մի քանի ամիս է ռուսական մամուլը պարբերաբար լուրերը շրջանառում, թե իբր Մոսկվան կարող է վաղաժամ դադարեցնել Հայաստանի հետ 2008-ին կնքված պայմանագիրը, որով ռուսական երկաթուղիները 30 տարով ստանձնել էր հայկական երկաթգծի կառավարումը։ Այս մասին առաջին ակնարկները Երևան եկան Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, երբ իրավապահները քրեական գործ հարուցեցին ռուսական ընկերության դեմ միլիարդների հասնող չարաշահումների և կեղծիքների մեղադրանքով։ Հետաքննությունն ակնհայտորեն նյարդայնացրել էր Մոսկվային հարցը, քննարկվել անգամ Փաշինյան-Պուտին մակարդակով։ Երեկ էլ ռուսական ընկերության ղեկավարությունն է հանդիպել վարչապետին, արդյունքների մասին Նահրան Ալբանդյանը կպատմի։
Ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետ իրական ընկերության եւ Հայաստանի միջև պայմանագրի վաղաժամ կետ խզման հարց չկա երկու կողմերի օրակարգում։ Ազատության հարցինի պատասխան լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մինչ ռուսական մամուլը շարունակում է գրել, որ Ռուսաստանի պետական երկաթուղային ընկերությունը մտադիր է վաղաժամ կետ խզել պայմանագիրը Հայաստանի հետ ու դադարեցնել իր դուստր ձեռնարկության Հարավկովկասյան երկաթուղիների միջոցով Հայաստանի երկաթուղային ցանցի շահագործումը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետ իրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովին եւ խոսել է ներդրումների ծավալման եւ ապագայում կոնկրետ ծրագրերի իրագործման հեռանկարների մասին։ Երեկվա հանդիպմանը ներկա փոխվարչապետը հարաբերությունները կառուցողական գնահատեց։
Ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետ իրական ընկերության ղեկավարի հետ բացարձակ կոնստրուկտիվ դաշտում են եղել։ Ես նորից եմ ասում, ես ինքս մասնակցել եմ այդ հանդիպման եւ քննարկվել է ապագան։ Այսօրվա գործող պայմանագրի համաձայն ծավալները նկարագրված են մինչև 38 թվական, բայց բնականաբար մենք ցանկություն ունենք և կարծում եմ այդ ցանկությունը հանդիպակաց է, որպեսզի այդ ներդրումային ծրագիրը մի քիչ ավելի չժգրտենք և այո, ինչպես դուք եք ասում, թվայնացնենք ըստ տարիների։
Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակ բաժնետիրական ընկերությունը հանդիսանում է ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության դուստր ընկերություն և իրականացնում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգի կոնսենսիոն կառավարումը։ Համաձայն 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանում կնքված պայմանագրի կոնսենսիոն կառավարման ժամկետը կազմում է 30 տարի, կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ևս 10 տարի երկարացման իրավունքով։ Ընկերությունը պարտավորվել է պայմանագրում ամրագրված ժամանակահատվածում 122 միլիարդ դրամից ավելի ներդրում անել երկաթուղային ենթակառուցվածքներում և 52 միլիարդից ավելի շարժակազմում։ Փոխվարչապետը չի թաքցնում, ներդրումային շատ գործընթացներ իրենց էլ չեն բավարարում։
Այո, մասնավորապես շարժակազմի մասով մենք ունենք ընդհանրապես 2 գնացք, որոնք հիշեցնում են, ինչպես դուք եք ասում, եվրոպական ստանդարտի տրանսպորտ։ Այո, այդ հարցն էլ է քննարկվել։ Այդ հարցն էլ է քննարկվել և որոշակի պահանջների տեսքել ստացել մեր դիրքորոշում։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո 2018 թվականի դեկտեմբերին քնչական կոմիտեում հարուցվեց քրեական գործ։ Հարավկովկասյան երկաթուղում կատարված ներդրումներում արձանագրված ավելի քան 400 միլիոն դրամի չկատարված աշխատանքների մասով։ 10 ամիս անցել այս գործով դեռևս որևէ մեղադրյալ չկա։ Տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Քրեական գործի նման ընթացքը ըստ ընդդիմադիր համավոր Գևոր Գորգիսյանի երկու պատճառ կարող է ունենալ՝ կամ իրավապահ-մարմինների ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, կամ քաղաքական պայմանավորվածությունը։
Նախկինում մենք գիտենք ինչպես է դարում։ Կաշառքը տալիս էին և քնչական մարմինները լռում էին միանգամից։ Հիմա վարչապետը պնդում է, որ նման բան չի կարող լինել, բայց փաստացի մենք ունենք նույն առերևույթ, նույն պատկերը։ Այսինքն գործը սկսվել է, բայց մեղադրանքներ չկան։ Իմ ձեռքի տակ անձամբ այնպիսի նյութեր են եղել և ես ուղարկել եմ դրանք ժամանակին տրանսպորտի կապի տրանսպորտի նախարարություն, որպեսզի ինչ-որ բան արվի, որովհետև, չգիտեմ, գումարների դուրս գրում ինչ-որ անհավանական թվեր, մեկը երկուսի վրա տարածք կառուցելու համար 10 միլիոն դրամ կամ 100 միլիոն դրամ, ինչ-որ նմանատիպ աստղաբաշխական թվերի վատումներ ենք մենք ունեցել։ Եթե ինստիտուտները իրենց գործը չեն կարողանում անել, ամեն ինչ վերածվում է արդեն քաղաքական և նույնիսկ միջազգային հարթակների։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը անհիմն է համարում նման մեղադրանքները։
Ես չեմ կարող բնականաբար քրեական գործից խոսել հիմա, բայց ես բացարձակ համաձայն չեմ այն տպավորությունների կամ պնդումների հետ, որ ինքը կառավարվում է, որպեսզի մեր հարաբերությունների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ լուծվի, չկա նման բան։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հեղափոխությունից հետո Հարավկովկասյան երկաթուղիներ և մի շարք այլ խոշոր ընկերություններում արված ստուգումներն ու դրանց հաջորդած իրավական գործընթացները մեկնաբանում է այսպես. Նոր իշխանությունները ցանկանում էին հասկանալ, ինչ տնտեսական ժառանգություն են ստացել, իսկ երեքվա հանդիպումը համարում է այս գործընթացի վերջակետը։
Շատ կարճ, լակոնիկ ձևակերպում կար այդ հանդիպման, որ քննարկել են ապագա համագործակցության շրջանակները, այդպես էլ պետք է լիներ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինծառայողների ապահովագրության 1000 դրամների հիմնադրամը հաջորդ տարվա սկզբից հունվարի 1-ից կսկսի աջակցություն ցուցաբերել նաև 1998 թվականի հունվարի 1-ին ներառյալ և դրանից հետո հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, առաջին կամ երկրորդ կամ կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին։ Այդ մասին քիչ առաջ Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տեղեկացնելով, որոշումը կայացվել է այսօր։ Մինչ այդ փոփոխությունը հիմնադրամը փոխհատուցում էր միայն 2017 թվականի հունվարի 1-ին ներառյալ և դրանից հետո տեղի ունեցած դեպքերը։ Ազատությունը հետևում է այս թեմային և նոր մանրամասներ կներկայացնի մեր վաղվա եթերաժամին։ Միջազգային թեմաների մասին օրեր շարունակված սպառնալիքներից հետո թուրքական զինուժը մի քանի ժամ առաջ մտավ Սիրիայի հյուսիս Անկարան։ Պնդում է, թե արձակման թիրախու մահաբեկիչներն են, տեղում հաստատված քրդական ուժերը միջդեռ պնդում են, թուրքական օդուժը հարվածում է խաղաղ բնակչությանը։ Վաշինգտոնը, որը տարիներ շարունակ համագործակցում էր քրդերի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում, նախորդին դուրս է բերել իր զինուժն այդ տարածքից։ Մոսկվան ևս այսօր հայտարարել է, թե թուրքերի առաջ խաղացման նորազմական ծրագրերին չի միջամտելու։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Թուրքական բանակը եւ օթուժը սկսել են ռմբահարել եւ հրետակոծել քրդական ջոկատների հսկողության տակ գտնվող Սիրիայի հյուսիսային շրջանում Ռաս ալ-Այն ավանը։ Ենթադրվում է, որ քիչ անց գործողությունը կմիանա հետևակը։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քիչ առաջ հայտարարել է, որ գործողության անունն է «Խաղաղության գարուն»։ Գործողությանը մասնակցում են նաեւ սիրիացի ապստամբները, նրանց միավորման անվանումն է Սիրիայի ազգային բանակ։ Էրդողանի փոխանցումը «Խաղաղության գարուն» օպերացիայի նպատակն է վերացնել Թուրքիայի հարավային սահմանին գտնվող ահաբեկչական միջանցքը, ստեղծել անվտանգության գոտի և ապահովել սիրիացի փախստականների վերադարձի պայմաններ։ Անցած օրերին թուրքական բանակի հրասայլերը, զրահամեքենաները հրետանին Սիրիայի հենց սահմանին էին, մինչև ատամները զինված զինվորները կենտրոնացել էին Ակչաքալե ավանում և սպասում էին Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարների հրամանին. «Մենք կապահովենք Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը և հավանքները կազատենք ահաբեկիչներից», ասել է Էրդողանը։ Սիրիան հայտարարում է, թե բոլոր օրինական միջոցներով պաշտպանելու է տարածքը թուրքական ագրեսիայից և պատրաստ է իր գիրկն առնել անառակ որդիներին, եթե նրանք ողջամիտ գտնվեն։ Անառակ որդիները այս դեպքում Սիրիայի հյուսիսը վերահսկող քրդերն են, մինչդեռ Անկարայի տեսակետից նրանք սոսկ զինված ահաբեկիչներ են։ Թուրքերի ռազմական գործողությունը հնարավոր է դառնում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարգադրությամբ Պենտագոնը դուրս է բերում ոչ մեծաթիվ ուժեր Սիրիայի այն հատվածից, որը գտնվում է քրդերի հսկողության ներքո։ Թրամփի որոշման քննադատները նրան կշտամբում են իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ հերոսամարտ վարած քրդական աշխարազորը զոհաբերելու համար։ Ամերիկացի վերլուծաբանները նշում են, որ քրդերի առաջնորդության այդ շրջանում դիրքավորված միավորումը Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը իսլամական պետության դեմ պայքարում Վաշինգտոնի միակ իրական դաշնակիցն էին։ Թրամփը հավաստիացնում է, որ Ամերիկան չի լքում քրդերին, որ Ամերիկան խստագույնս կպատժի Անկարային, եթե թուրքերը խախտեն պայմանավորվածությունները, բայց քրդերը արդեն գիտակցում են, որ թուրքական բանակի դեմ մենմենակ են մնում։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի խոսնակ Մուստաֆա Բալին ասել է, որ թուրքերի ներխուժումը Սիրիայի հյուսիսում կհանգեցնի մարդասիրական աղետի։ Նշենք, որ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կազմում հիմնականում քուրդ աշխարազորայիններ են, բայց կան նաև արաբական, ասորական և հայկական խմբեր։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը ընդհանուր զորակոչ է հայտարարել։ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Ալժիրում ասել է, որ Անկարան գործողության մասին համապատասխան խողովակներով տեղյակ կպահի բոլոր շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում նախագահ Ասադին։ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանին քիչ առաջ հրավիրել են արտգործ նախարարություն և համառոտ տեղեկացրել օպերացիայի մասին։ Չավուշօղլուի փոխանցումը գործողությունը իրականացվում է բոլոր միջազգային օրենքներին համապատասխան և թիրախը բացառապես զինված ապստամբներն են։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սիրիայում ռազմական գործողության խնդիրը քննարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Էրդողանը նրան հավաստիացրել է, թե գործողության նպատակը Սիրիայում խաղաղություն հաստատել և ստեղծել տարիներ տևող հակամարտությունը քաղաքական եղանակով կարգավորելու պայմաններ։ Մոսկվան քիչ առաջ հայտնել է, թե մտադիր չէ ներքաշվել թուրք-սիրիական կոնֆլիկտին։ Պուտինը Էրդողանին կոչ է արել խուսափել այնպիսի քայլերից, որոնք կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։
Միացյալ Նահանգներում էլ խորանում է քաղաքական ճգնաժամը նախագահ Թրամփի իմպիչմենթի շուրջ։ Սկանդալը սկիզբ է առել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների միջև ամռանը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում ըստ ընդդիմախոսների Դոնալդ Թրամփը չարաշահել է իր լիազորությունները։ Ամերիկյան սահմանադրության ավելի քան 200-ամյա պատմության մեջ սա նախագահային իմպիչմենթի ենթարկելու արդեն 4-րդ փորձն է։ Ընդ որում նախորդ դեպքերում նախագահներից որևէ մեկն այդպես էլ պաշտոնանք չէր արվել։ Թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները հիմա, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Սպիտակ տունը չի համագործակցի նախագահ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովների հետ։ Կապիտոլիումում նման բովանդակության նամակ ստացան 3 շաբթի երեկոյան։ Սպիտակ տան պաշտոնյաներն այդ նամակում իմպիչմենտի գործընթացն անվանել են անհիմն և հակասահմանադրական, մեկ անգամ ևս պնդելով, որ նախագահ Թրամփը իր ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ որևէ անօրինական քայլի չէր դիմել։ Սպիտակ տանից ուղարկված այս նամակը հրապարակվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Պետդեպարտամենտը արգելել է ուկրաինական սկանդալի առանցքային դերակատարներից մեկին, Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդին մասնակցել կոնգրեսում անցկացվող դրամփակ լսումներին։ Ուշագրավ է, որ Սոնդլանդի վրա սահմանված այդ արգելքի մասին հայտնի դարձավ լսումների մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ դեսպան Սոնդլանդի փաստաբանը մեզ տեղեկացրեց, որ Պետդեպարտամենտն արգելել է նրա նրան այսօր ցուցմունքներով հանդես գալ։ Դա տեղի ունեցավ այն զրույցներից հետո, որ մենք վերջին օրերին ունեցել էինք պետ դեպարտամենտի իրավախորհրդատուի հետ այդ շփումների ընթացքում, սակայն նշույլ անգամ չկար, որ դեսպանը այս լսումներին չի գա, հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը։ Կալիֆորնիայից ընտրված կոնգրեսականի խոսքով Գորդոն Սոնդլանդի լսումներին չներկայանալը վկայում է Թրամփի իմպիչմենտի հետաքննության ընթացքը խաթարելու Սպիտակ տան և պետք արտուարության ցանկության մասին։ Մենք գիտենք, որ դեսպանն իր անձնական օգտագործման կապի միջոցներում տեքստային հաղորդագրություններ և էլեկտրոնային նամակներ ունի, որոնք սակայն այժմ գտնվում են պետ դեպարտամենտի տրամադրության տակ։ Դա տեղի է ունեցել չնայած այն հանգամանքին, որ մենք պահանջել էինք այդ հաղորդագրությունները մեզ հանձնել։ Պետ դեպարտամենտն այժմ թաքցնում է այդ հաղորդագրությունները, որոնք ուղղակի առնչություններում են այս հետաքննությանը, նշում էր Ադամ Շիֆը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն, պնդում է, որ Սոնդլանդին կոնգրեսական լսումներին մասնակցելու ձեռք պահելը ոչ թե տեղեկատվություն թաքցնելու, այլ կադրային դիվանագետին անհարքի ճնշումներից ձեռք պահելու նպատակ էր հետապնդում։ Ես կուզեի դեսպան Սոնդլանդին, այդ լավ մարդուն և հիանալի ամերիկացուն, ուղարկել լսումներին մասնակցելու, բայց ցավոք սրտի նա պետք է ցուցմունքներով հանդես գա մի վարկաբեկված կեղծ դատարանի առջև, որտեղ հանրապետականների իրավունքները ոտնահարվում են, իսկ իրական փաստերը որևէ կշիռ չունեն, Twitter-ում անցած գիշեր գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Չնայած այս բարձր հովանավորությանը, սակայն Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանը թերևս ստիպված լինի ներկայանալ կոնգրես, այն էլ մոտ ապագայում։ Եթե մինչ օրս նրան պարզապես հրավիրում էին դրմփակ լսումների, ապա երեք պետ դեպարտամենտի կողմից սահմանված արգելքից հետո ներկայացուցիչների տան երեք հանձնաժողովների նախագահները Սոնդլանդին պաշտոնական 8 էջանոց ծանոցագիր ուղարկեցին, պահանջելով արդեն հաջորդ շաբաթ, հոկտեմբերի 16-ին ներկայանալ Կապիտոլիում։ Թրամփի հնարավոր իմպիչմենտի համատեքստում Գորդոն Սոնդլանդի անունը ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել անցած շաբաթ, երբ հրապարակվեց նրա, Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայի հարցերով արդեն նախկին բանագնաց Քուրթ Վոլքերի և նախագահ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի նամակագրությունը։ Դրանից պարզ էր դառնում, որ նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցին նախորդող շրջանում այս երեք ամերիկացի գործիչները քննարկում էին, թե ինչպես կարելի է դրդել պաշտոնական Կիևին, հետաքննել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Ուկրաինայի տարածքում ծավալած բիզնես գործունեությունը։
Լրտեսական նոր սկանդալ է հասունանում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու Կրեմլին ուղված հետևողական մեղադրանքներից հետո ամերիկյան մամուլը հիմա էլ պնդում է, թե Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը առնվազն 10 տարի է հատուկ գործողություններ, մահափորձեր և ներքաղաքական խժդժություններ է կազմակերպում Եվրոպայի տարածքում։ Ըստ հրապարակումների, էլիտար այդ ստորաբաժանումը գործում է հույժ գաղտնիության պայմաններում, հատուկ գործողություններին էլ մասնակցում են էլիտար ստորաբաժանումը, բաժանումներ, որոնք մասնագիտացած են դիվերսիաների և սպանությունների մեջ։ Մանրամասները Ազա Բաբայանն է պատմում։
The New York Times-ի հրապարակած հոդվածի համաձայն Եվրոպայում առնվազն 10 տարի ապակայունացնող գործնեություններ իրականացնում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի 2955 էլիտար ստորաբաժանումը։ Արևմտյան հետախույզները եկել են այն եզրահանգման, որ ԳՌՈ-ի այս էլիտար ստորաբաժանումը կապ ունի Մոլդովայում տեղի ունեցած զարգացումների, բուլղարացի Եմիլյան Գեբրևի թունավորման, Չեռնագորիայում հեղաշրջման փորձի Սոլսբերի Սկրիպալների դեմ մահապորձի հետ, գրել է Թերթը։ Նախկինում բոլոր այս իրադարձությունների մեջ արևմտյան փորձագետները տեսնում էին ռուսական հետ, սակայն միմյանց հետ չէին կապում։ Թերթն այսօր գրում է, որ այդ բոլոր իրադարձությունների հետևում կանգնած է կոնկրետ գաղտնի ստորաբաժանում։ ԳՌՈ-ի այս ստորաբաժանումը գործում է արդեն շուրջ 10 տարի, բայց արևմտյան հատուկ ծառայություններն այս մասին իմացել են վերջերս։ The New York Times-ը գրում է, որ հոդվածի հեղինակներին հաջողվել է զրուցել 4 երկրների հետախզության ներկայացուցիչների հետ և նրանք բոլորն ասել են, թե այս ստորաբաժանման գործնեությունը դժվար կանխատեսելի է։ Թերթի պնդմամբ ստորաբաժանումը տեղակայված է Մոսկվայի արևելքում, աշխատակիցներն էլ Չեչնիայում, Աֆղանստանում, Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցած սպաներ են։ Խույժ գաղտնի ստորաբաժանում է, որի գոյության մասին չգիտեն նույնիսկ ԳՌՈ-ի մյուս ստորաբաժանումները, գրում է Թերթը։ Հոդվացի հեղինակները հղում են անում
2012 թվականին արած մի լուսանկարի, որը այս գաղտնի ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ մայոր Անդրեյ Ավերյանովի կողքին Սկրիպալների թունավորման մեջ կասկածվող Անատոլի Չեպիգան է։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունները ԳՌՈՒ-ի այս գաղտնի ստորաբաժանման մասին իմացել են 2016-ին Չեռնոգորիայում հեղաշրջման փորձի տապալումից հետո, սակայն ուշադրության կենտրոնում այն հայտնվել է Սկրիպալների թունավորումից հետո։ 2955 ստորաբաժանման սպաները Սկրիպալների թունավորումից առաջ այցելել են Մեծ Բրիտանիա, հավանաբար տեղանքն ուսումնասիրելու համար, այդ թվում Ալեքսանդր Մշկինը, ում բրիտանացի հետախույզները նույնպես կասկածում են Սկրիպալներին թունավորելու մեջ։ Երրորդ անձը, ում կասկածում են Սկրիպալների գործի շրջանակում, Սերգեյ Ֆեդոտովն է, նա թերթի պնդման բուլղարացի զենքի վաճառքով զբաղվող գործարար Գեբրիևի թունավորելու փորձի մեջ կասկածվող խմբի անդամ է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բացաղբյուրներից հայտնի է, որ 2955 համարով ստորաբաժանումը 2012 թվականին պարգևատրվել են, այլ մանրամասներ չկան, իսկ Նյու Յորք Թայմսը պարզել է, որ ստորաբաժանումը ղեկավորում է Ավերյանովը, ով մասնակցել է չեչենական պատերազմին և ով 2015-ին ստացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում։ Ընդ որում, լրագրողների տվյալներով նույն Ավերյանովը շատ համեստ է ապրում հին շենքում, ունի հին ռուսական արտադրության ավտոմեքենա։ Սկրիպալների գործով կասկածվող Չեպիգան և Մշկինը նույնպես համեստ են իրենց բամորինակ Մեծ Բրիտանիայում ապրում էին էժանագին հյուրանոցում։ Ընդ որում, թերթը նկատում է, որ ստորաբաժանումը բավականին անփույթ է գործում, թե Սկրիպալների թունավորումը, թե Չեռնոգորիայում հեղաշրջման փորձը վերջին հաշվով տապալվել են։ Թերթը նշում է, որ դժվար է ասել, թե արդյոք այս տապալումներից Կրեմլը նեղ սրտում է, թե ոչ, գուցե և նման գործելավոճը գաղտնի ռազմավարության մի մասն է, գրում է թերթը։ Ռուսաստանցի լրագրող Սերգեյ Կանևը հոդվացի հեղինակներին քննադատել է, նշելով, թե 2955 ստորաբաժանումը ԳՌՈՒ-ի հայտնի ստորաբաժանումներից մեկն է, նրա ղեկավարը իսկապես Ավերյանովն է և հայտնի է նրա հեռախոսահամարը, կարող են գոնե զանգել այդ համարով, Facebook-ում գրել է Սերգեյ Կանևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի մարզում տեղական իշխանությունները հայտնվել են գլուխ կոտրուկի առջև։ Մարզի դատախազը մարզպետին միջնորդություն է ներկայացրել Անի հոշորացված համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Իրավապահները պնդում են, թե համայնքի հանրապետական ղեկավարը խոշոր չարաշահումներ է արել 15 տարի շարունակված իշխանավարման ընթացքում։ Մարզպետարանում մեղադրանքը չեն վիճարկում, բայց դատախազի միջնորդությունն էլ չեն բավարարում, ասում են, օրենքով նման լիազորություն չունեն։ Իրադարձությունների զարգացմանը տեղում հետևում է մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։
Շիրակի մարզի դատախազը միջնորդություն է ներկայացրել Շիրակի մարզպետին ժամանակավորապես դադարեցնել Անի խոշորացված համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորգյանի լիազորությունները։ 15 տարի մարալիկը ղեկավարած հանրապետական համայնքապետը չի ընդունում պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով խոշոր չափի գումարի վատման և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով առաջադրված մեղադրանքները։ Դատախազը իր միջնորդությունը հիմնավորել է հենց այս հոդվածներով առաջադրված մեղադրանքներով և հետագայում չարաշահումներ թույլ չտալու համար է միջնորդել համայնքապետի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցնել։ Պարզվում է, սակայն, Շիրակի մարզպետը իմ օրենքով իրավասու չէ ժամանակավորապես դադարեցնել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։ Տիգրան Պետրոսյանն ասաց, իրենք դիմել են տարածքային կառավարման նախարարություն, թե ինչ ընթացակարգով է հնարավոր ժամանակավոր լիազորությունների դադարեցումը։
Ես չեմ այն դերակատարը, որը համայնքապետի լիազորությունները դադարեցնում է, եւ չէ, եւ մենք այս տեսանկյունից հիմա այդ ամբողջ փաթեթը, որը ստացել ենք դատախազությունից, համայնքապետի փաստաբանից եւ երեք նաեւ անձամբ համայնքապետից ենք ստացել, այս փաթեթը ներկայացնում ենք տարածքային կառավարման նախարարին եւ իրենցից արդեն ակնկալում ենք իրավական դիտարկում այս ամեն ինչին, եւ եթե կունենանք հստակ ընթացակարգ այս գործընթացից դուրս գալու, մենք այդ ընթացակարգով էլ կշարժվենք։
Արտակ Գևորգյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը հավելում է, չկա համայնքի ղեկավարի լիազորությունները ժամանակավոր դադարեցնելու որևէ մեխանիզմ, նույնիսկ ինքը Արտակ Գևորգյանն իրավասու չէ իր իսկ լիազորությունները ժամանակավոր դադարեցնի, թեպետ դատախազը վերջինիս էլ է գրություն ուղարկել։
Ինքը իրավունք չունի դադարեցնելու, ինքը պարտավոր է կատարել իր պարտականությունները, իրականացնել լիազորությունները։ ինքը պարտավոր է կատարել, կապ չունի դատախազի ինչ որոշում է կայացրել։ Եթե ինքը չկատարեց, այդ ժամանակ ինքը խնդիր կունենա։
Դատախազի միջնորդությունը բողոքարկել են գլխավոր դատախազին։
Մենք բողոքարկել ենք գլխավոր դատախազին այս որոշումը, հիմնավորելով որ նման որոշում կայացնելու իրավունք դատախազը չունի։
Արտակ Գևորգյանին առաջադրված առաջին մեղադրանքից 10 օր անց դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրում Արտակ Գևորգյանին վերջինի շահերի պաշտպանն ասում է որ մեղադրանքն անհիմն է եւ բողոքարկման փուլում են
ոչ մեղադրանք առաջադրված չկա այդ առումով ենք մենք բողոքարկել դատախազին որպեսզի ինքը այդ հաղորդագրությունը եթե բովանդակությունը համապատասխանում է քրեական գործառույթելու որոշմանը տրամադրեք որտեվ այդ քրեական գործառույթումը եթե այդ բովանդակությամբ է հարուսվել ինքը ապօրինե ինքը ամբողջական կանխավարակացի խախտում է
Այս գործընթացի մեջ փաստաբանը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Ուղղակի իմ խնդրանքն է, որպեսզի այս քրեական գործը հեռու պահենք քաղաքական շահերից եւ այդ քաղաքական գործընթացներից, որովհետեւ ինչ այս ամենի արդյունքում ինչ որոշում է կայացվի, ի վնաս Արդակ Գևորգյանին ինքը կասկածի տակ է լինել։
Իդեպ անի խոշորացված համայնքի ավագանու անունից հայտարարություն է տարածվել, որտեղ եւս ընդգծվում է, որ Արտակ Գևորգյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացում։ Ավագանին արտահերտ նիստ է գումարել, սակայն ավագանու այսպես ասած ընդդիմադիր անդամները կամ տեղյակ չեն եղել, կամ էլ պատշաճ չեն ծանուցվել։ Բուն հայտարարության օրինական լինելն էլ կասկածի տակ են դնում, քանի որ պարզ չէ, ովքեր են ստորագրել։
Սա որպես այդպիսին ինքը օրինական փաստաթուղթ չի համարվում, որտեղ ավագանին ինքը հավակական մարմին է համարվում, ու հավակական մարմինը իհարկե կողմ, դեմ եւ ձեռնպա քվեարկությամբ են միայն որոշումները կայացվում։ Իսկ փաստաթղթում մենք որևիցե կերպ չենք տեսնում անուններ, առավել եւս ստորագրություններ։
Չի կարելի ամբողջ ավագանի անունից այդպիսի հայտարարություն անել, քանի որ իմ կարծիքով դա երևի 8 հոգի են ներգրավել, մեծամասնություն չի կարող համարվել, իր կողմնակիցներն են հիմնականում եղել, մնացածին կամ տեղակ չի պահվե կամ ցանկություն չեն ունեցել մասնակցեն տվյալ օրակարգով նիստի։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը չի ընդունում, որ գործընթացը քաղաքական է։
Այսօր այս գործընթացը քաղաքականացնելու բոլոր փորձերը իրենք պարզապես զավեշտի տիրույթ ունեն եւ այս արդեն չֆիքսել հնարավոր չէ, ինչի՞։ Առնվազն բոլոր դրվակներով մաքուր քրեական սենց գործընթացի դիտում գնացող process-ը եւ եթե քաղաքական սենց կոմպոնենտ են փորձում ընտրել, ինչի հետ կապված էլի, այսինքն համայնքապետը ինչ քաղաքական կորուստներություն է հիմա ծավալում, կամ եթե քաղաքականներ ինչեր էս գործընթացը 8 ամիս կամ 1 տարուց ավել այս կարգի բանի մեջ, հստակ իրավական հիմքեր կան, հստակ մտահոգություններ կան եւ հստակ բոլոր մտահոգություններով դերակատարները պիտի պատասխան տան, այս միանշանակ է։
Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում սպորտի մասին։ Հայաստանյան ֆուտբոլային ակումբներից մեկը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում։ Նախորդին ոստիկանությունը հաղորդեց, թե քրեական գործ է հարուցել այս մրցաշրջանից առաջ հիմնադրված Մասիսի դեմ պայմանավորված խաղեր անցկացնելու մեղադրանքով։ Առաջին խմբի առաջնությանը մասնակցող ակումբը օրեր առաջ Արագածի հետ հանդիպմանը պարտություն էր արձանագրել 7-3 հաշվով։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Նոր սկանդալ հայկական ակումբային ֆուտբոլում 2019-20 մրցաշրջանից առաջ հիմնադրված առաջին խմբում հանդես եկող Մասիս ֆուտբոլային ակումբի որոշ ֆուտբոլիստներ կասկածվում են նախնական համաձայնությամբ խաղադրույքների միջոցով հանդիպումների ելքը կանխորոշելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 2 հոդվածով, որն այժմ նախաքննության փուլում է։ Ակումբի գործադիր տնօրեն Արտակ Մելիքյանը, որը նշանակվել է պաշտոնում քրգործի հարուցումից հետո, չի հերքում, որ այդպիսի բան է եղել։ Ավելին ասում է, իրենք են շահագրգռված, որ ամեն ինչ շուտ բացահայտվի։
Մինչ ինձ ա եղա, ես չեմ կարող ասակ ասեմ, էլի, հասկանում եք, չէ՞, այսինքն, եթե ցենց մի շոմի բան ա, իրանք են դիմել, որ պետերացա, որ հա, ցենց բան կա, դրա հիման վրեն ա այս ամեն ինչը եղել, ոչ թե ակումբն ա ինքը շահագրգռված ա, որ ես
բացահայտ։
Ամեն ինչը, իհարկե, ու բոլորն են պատրաստ են համագործակցեն։ Որ այդ կեղտից մաքրվի։
Ակումբից հեռացված ֆուտբոլիստ արդեն կա, գործադիր տնօրենի խոսքով հավանաբար հենց այս պատմության պատճառով։ Հստակ չի կարող ասել, բայց վստահեցնում է, սկանդալի մեջ հայազգի ֆուտբոլիստներ թաթախված չեն։
Դա բացահայտված է 100%։
Հա, իսկ ձեր թիմում մոտ քանի լեգիոներ կա։
15 լեգիոներ, մեծամասն լեգիոներներ են, թե հայեր։
14-ը Հայաստանի ամսականակացիներ են, 15 արտասահմանցի ֆուտբոլիստներ են։
Ամիսներ առաջ հիմնված ակումբը պետրեգիստրում գրանցված է որպես սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն։ Մինչդեռ հայկական ակումբների մեծամասնությունը հասարակական կազմակերպության գրանցում ունի։ Մասիս ներտնային հանդիպումներն անցկացնում է Զորախպյուրի մարզադաշտում։ Մարզվում է Մասիսում, բարձակալելով մի անբարեկարգ դաշտ։ Մասիս ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Արտակ Մելիքյանի պնդմամբ քրգորցն իրենց գործունեությունը չի խանգարի, կշարունակեն առաջին խմբի առաջնությունը։ Ակումբն ի դեպ մեկնարկային 9 տուրերից հետո վաստակել է ընդամենը 4 միավոր։
Դե քրեական գործը ցույց կտա էլի ով է մեղավոր, որ այդպես բան ա եղա։
Մասիս ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրենն այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան չցանկացավ մեկնաբանություն տալ, ասացին, որ հետևում են իրավական գործընթացին։ Նախաքննությունը ցույց կտա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության երեկոյան ռադիոթողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ հնարավոտյան 9-ին։